ชาวการไฟฟ้าเป็นไงบ้างคิดถึงบ้านยังดื้อไหมรุ่นนี
้ไม่ดื้อนะ
พอไหวไหมเนี่ยหลวงพ่อถามเพื่อให้ทีมไฟฟ้าใจเต้นจะได้เรื่องหรือจะไม่ได้เรื่องนะค่อยๆเรียนนะไม่ขี้เกียจแต่ไม่ใจร้อนเนี่ยขี้เกียจไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ใจหลงโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาคือตายแล้วถ้าไม่ตายก็ร่อแร่สังขารไม่อำนวยหรืออายุมากไปอายุมากไปภาวนาลำบากแล้วสมองมันเริ่มเสื่อมวันๆนั่งเฉยๆมันชักจะเบลอๆไปงั้นยังมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังรีบฝึกอย่ารอว่าเจ็บหนักแล้วมาถามกรรมฐานนะต้องฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ตอนหลวงพ่อเข้าวัดจริงๆนะเข้าไปหาหลวงปู่ดูลหาครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยอายุ28-29แล้วเข้าไปตามวัดเนี่ยพวกคนอยู่ในวัดเรียกหนูโอ้เรานี่หนูยักษ์นะแต่ก่อนตัวผอมนะผอมแบบนี้ผอมกว่านี้สมัยโน้นเข้าวัดอายุ29อะไรนี่30อะไรนี่เพราะว่าเด็กมากเพราะวัดเป็นที่ของคนแก่แต่วัดหลวงพ่อนะถ้า30ยังไม่เคยมานี่ถือว่าแก่เกินไปหน่อยไปอยู่หลังเขาที่ไหนวัดนี้เด็กๆ เยอะทำไมเด็กมันเยอะเราคุยกันมันรู้เรื่องแต่หลวงพ่อไม่รู้ศัพท์ของเด็กหรอกนะแต่รู้ใจเด็กเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่มีความอดทนหรอกเรียนกรรมฐานนะจะมาเรียนแบบคนรุ่นก่อนนะไม่มีทางสำเร็จเลยอย่างสมัยหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนเยอะสอนให้คำสองคำแล้วเราต้องไปภาวนาเป็นปีๆเลยถึงจะเข้าใจที่ท่านบอกเด็กเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ใจไม่ถึงหลวงพ่อพูดเด็กนี่รวมทั้งเด็กทางวุฒิภาวะด้วยนะ อายุก็เยอะแต่ว่าจริงๆก็เด็กในทางธรรมะวุฒิภาวะน้อยใจไม่ถึงหรอกนี่ปรามาสไว้ก่อนนะได้เกิดกำลังใจหน่อย พวกเหยาะๆแยะๆเรียนอะไรที่รู้สึกว่าต้องลงทุนลงแรงนะไม่ค่อยเอาคนยุคนี้ใจสอบหลวงพ่อเคยอ่านงานวิจัยอันหนึ่งพวกธุรกิจเขาให้เหตุให้วิเคราะห์พวกเด็กจบมหาวิทยาลัยบอกไม่เอาไหนเด็กมหาวิทยาลัยหรือเด็กคนรุ่นใหม่ๆนะพูดได้หลายภาษายกเว้นภาษาคน ไม่มีความอดทนทำงานลำบากนิดนึงไม่เอาละออกละไปหางานใหม่ทำเนี่ยนิสัยอย่างเนี้ยเอามาภาวนายากที่สุดเลยเพราะการภาวนานะต้องจริงจังไม่ใช่หย่อหย่อแย่แย่สามวันแล้วเปลี่ยนไปแล้วไม่เอาแล้วเขาทำกันแรมปีนะแรมปีนี่พูดแบบให้กำลังใจแล้วครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมาท่านสอนเลยว่าการภาวนาทำกันทั้งชีวิตเลยทุ่มเทกันทั้งชีวิตเลยแล้วคนที่จะทำอย่างนั้นได้จะต้องรู้ว่าชีวิตเรามีอยู่เพื่ออะไรงานหลักในชีวิตของเราคืออะไรถ้าคิดว่างานหลักของเราคือกินกามเกียรติสืบพันธุ์แล้วคือกินกินนอนนอนหาชื่อเสียงหาอำนาจหาอะไรไปวันๆพวกนี้ไม่มีเกียรติจิตกระใจจะภาวนาหรอกถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามีเป้าหมายสูงสุดนะคือความพ้นทุกข์เห็นไหมเราจมอยู่ในความทุกข์เราจมอยู่ในไฟกำลังท่วมหัวอยู่นะถ้าเราเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะความทุกข์รอบตัวเลยตัวเองก็ทุกข์นะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันทุกข์ไม่ทุกข์มันก็ทุกข์เดี๋ยวเมื่อยใช่ไหมขยับไปขยับมาบางทีก็เจ็บป่วยบางทีก็พลาดหวังบางทีหวังแล้วก็ยังไม่ได้อย่างหวังอะไรชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์คนรอบๆตัวเราคนที่เรารักก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์บางคนบอกไม่รักตัวเองรักลูกรักเมียไม่ดูให้ดีนะลูกเมียก็มีความทุกข์อยู่ความทุกข์มันท่วมโลกนะไฟมันท่วมโลกคือไฟของกิเลสนั่นแหละมันแผดเผาใจจนมีความทุกข์ ถ้าเรามีสติมีปัญญามองเห็นอย่างนี้นะกิเลสนี่ศัตรูร้ายของชีวิตเลยทำให้ชีวิตหาความสงบสุขไม่ได้เลยทำไงกิเลสมันจะหลุดร่อนออกไปจากจิตได้เราจะรู้ว่างานหลักของเราจริงๆคือการปฏิบัติธรรมงานหลักของเราจริงๆนะคือจะต้องไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ในชีวิตนี้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนอย่างเราเป็นแผลผู้พองอะไรเงี้ยนะแผลลามไปเรื่อยๆยิ่งรักษาเร็วยิ่งดีหรือไฟไหม้บ้านนะยิ่งดับได้เร็วยิ่งดีทิ้งไว้นานไม่ได้ชีวิตน่ะมีจำกัดคนคนหนึ่งจะอยู่สักกี่ปีทำไมจะต้องนอนจมความทุกข์ไปจนแก่จนตายทำไมไม่ภาคเพียรปลุกตัวเองลุกขึ้นมาต่อสู้ปลดเปลื้องตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้เนี่ยถ้าคนไหนนะมีสติปัญญาก็จะไม่ประมาทรู้ว่าชีวิตมันมีแต่ความทุกข์ความสุขเหมือนภาพลวงตาความสุขคล้ายๆตอนเปียแชร์ได้นะสังเกตดูเถอะความทุกข์คือหลังเปียแชร์ เวลาเราอยากได้อะไรใช่ไหมเราได้มาแวบหนึ่งมีความสุขอยู่แวบเดียวเนี่ยเราก็อยากอย่างอื่นแล้วเราก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยใจเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเลยเพราะกิเลสมันผลักดันอย่างเรามีมือถือรุ่นนี้นะซื้อมาแม้เก็บเงินตั้งหลายวันซื้อมาเดี๋ยวเพื่อนไปซื้อรุ่นใหม่มากว่าเรานะแม้อีกอาทิตย์หนึ่งมันเปลี่ยนรุ่นละมันคับแค้นใจหรือเราไปซื้อของมาโอ้เราซื้อได้ถูกไปคุยอวดเพื่อนนี่มือถือนี่เราซื้อมา 3,000 ซื้อได้ถูกเพื่อนบอกฉันเพิ่งซื้อเนี่ย1,500เนี่ยแค่นี้เทวดาก็ตกสวรรค์แล้วแล้วความทุกข์นั้นมันเกิดถี่ยิบไปหมดแล้วในชีวิตเราอย่างจะไปทำงานรถติดก็ทุกข์ใช่ไหมทำงานนึกว่าดีแล้วนายไม่ชมก็ทุกข์อีกนายชมอย่างเดียวเงินเดือนไม่เลื่อนให้ก็ทุกข์อีกแล้วเลื่อนแต่เงินเดือนไม่เคยเลื่อนซีเลยช่างโมโหอีกแล้วเนี่ยดูสิชีวิตมันเป็นอย่างนี้งั้นหน้าที่ของเรานะผู้มีสติมีปัญญาทำยังไงเราจะปลดเปลื้องความทุกข์ออกไปยิ่งเร็วยิ่งดีเราจะได้มีชีวิตที่เหลือยังมีความสุขมากๆหน่อยงั้นถ้าเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่7ขวบได้รีบเป็นเลยนะอย่ารอช้ารอ8ขวบช้าไปถ้า8ขวบเป็นได้อย่ารอให้9ขวบตอนนี้กี่สิบขวบแล้วกี่สิบขวบช่างมันนะอย่ารอให้ถึงปีหน้าต้องเร็วๆนะทำไมยิ่งเร็วยิ่งดีสิยิ่งเร็วยิ่งมีความสุขเรื่องอะไรต้องนอนจมความทุกข์ไปนานๆโง่สิวิธีที่จะมีความสุขได้นะให้คอยสังเกตดูความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่กายนะให้คอยรู้ทันมันความทุกข์มันอยู่ที่ใจให้คอยรู้ทันมันดูซิความทุกข์มันมาได้ยังไงความทุกข์ในร่างกายสังเกตไหมอยู่เฉยๆมันก็มาอยู่เฉยๆก็มานั่งเฉยๆนะไปซื้อเก้าอี้ตัวละล้านมานั่งก็ได้นะพุ่มทองด้วยถามว่ามันมีความสุขไหมหนูไปซื้อเตียงละล้านพุ่มทองซื้อส้วมแพงๆพุ่มทองนะเก้าอี้พุ่มทองนะมันมีความสุขจริงหรือเปล่านั่งไงเดี๋ยวๆก็เมื่อยลองนั่งไม่กระดุกกระดิกเมื่อยตายเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะความทุกข์ในร่างกายมันมีเป็นประจำอยู่แล้วหมุนเวียนอยู่เป็นประจำนะเดี๋ยวทุกข์อย่างโน้นเดี๋ยวทุกข์อย่างนี้นานๆก็มีทุกข์จรทิ้งเจ็บป่วยความจริงทุกคนเจ็บป่วยตลอดเวลานะอย่างปวดเมื่อยทั้งหลายนี่ก็เป็นอาการเจ็บป่วยของร่างกายนั่นเองแต่มันคุ้นเคยเจ็บแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเจ็บมาตั้งแต่ในท้องเด็กในท้องมันก็นอนดิ้นไปดิ้นมาเห็นไหมพอมันมีกล้ามเนื้อพอจะดิ้นได้มันก็ดิ้นนะมันเมื่อยหลวงพ่อรู้จักคนคนหนึ่งนะความจำดีมากมันจำได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องเขาจำได้เขาบอกว่าตอนอยู่ในท้องนะมีแต่ความทุกข์มันมืดไปหมดเลยมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นึกไม่ออกว่าตัวเองมันติดอยู่ที่ไหนมันติดอยู่ในที่คับแคบนะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยนานๆได้ยินเสียงแว่วๆมาจากที่ไกลๆทีนึงเต็มไปด้วยความกลัวความกลัวพอคลอดออกมาคนนี้มันจำดีจริงๆพอคลอดออกมาเห็นแสงสว่างตกใจร้องไห้ขึ้นมาพอพยาบาลอุ้มขึ้นมาอาบน้ำทาแป้งเอาผ้ามาคลุมห่มไว้ เขาห่มผ้าอุ่นๆ นะเขามาทาแป้งเขามารูปไล้นี่นะบอกเซลล์เกิดขึ้นแล้วนี่แหละกูละกูละเห็นไหมเด็กเล็กๆก็มีนะพวกเราความจำไม่ดีเราก็เลยไม่รู้นะนี่คนนี้เขาความจำดีเขาบอกว่าพอมีคนมาอุ้มมาอาบน้ำมาทาแป้งมาปรนิบัตินะรู้สึกนี่แหละกูเก่งแล้วตอนเด็กเล็กๆเลยนะไปเห็นตุ๊กตาดูมันน่ากลัวเห็นแล้วรู้สึกกลัวรู้ว่ากลัวนะแต่เสร็จแล้วเห็นพวกพี่ๆแย่งตุ๊กตาตัวนี้กันรู้สึกมันต้องเป็นของดีเราต้องแย่งบ้างแย่งกับเขานะตัวแทบจะคลานอยู่เลยยังลุกไม่ได้ไปแย่งกับเขาเขาไม่ให้นะโมโหร้องไห้ใหญ่ขับแค้นใจผู้ใหญ่ก็บอกให้น้องเธอให้น้องเธอพอได้มานะตัวกูก็พองขึ้นมาอีกนี่แหละกูชนะพวกมึงละนี่เขาไม่เล่าให้พี่ๆน้องๆฟังนะมันเล่าให้หลวงพ่อฟังภาวนาเก่งนะภาวนา สติเขาเกิดมาทียิบเลยเพราะฉะนั้นจริงๆนะกิเลสเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนไฟท่วมหัวเราตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วถ้าเราไม่เคยรู้ทันเราก็จะจมอยู่ในความทุกข์ตอนเด็กๆยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่ตั้งแต่วันนี้ไปหัดรู้ที่หลวงพ่อสอนหรือที่พวกพี่ๆวิทยากรน้องๆวิทยากรเขาบอกให้นะก็คือวิธีที่จะรู้กายรู้ใจนั่นเองหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจใจลอยมามากแล้วต่อไปนี้อย่าใจลอยนานให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่าเอาแต่เพ่งใช้ไม่ได้หลวงพ่อทำไมพูดเต็มปากเต็มคำว่าเพ่งใช้ไม่ได้หลวงพ่อเพ่งเก่งนะหลวงพ่อฝึกเพ่งมาตั้งแต่7ขวบจนอายุ29ถึง22ปีนะเพ่งทุกวันนะเพ่งจนชำนิชำนาญเล่นยังไงก็ได้แต่มันไม่พ้นทุกข์หรอกไม่พ้นกิเลสเลยต้องมาเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นมาทำวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นสติปัฏฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจริงๆเหลื่อมกันนิดนึงในสติปัฏฐานมีทั้งส่วนที่เป็นสมถะและวิปัสสนานะงั้นถ้าพูดให้ถูกต้องแท้ๆก็คือต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐานนะขั้นแรกเลยมีสติรู้กายรู้ใจนะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางจำได้ไหมจำไม่ได้ไปอ่านวิถีแห่งความรู้แจ้งเวอร์ชั่น2วิถีแห่งความรู้แจ้ง2เวอร์ชั่น2นี่มีหลายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกเขียนตอนที่อยู่สวนโพเวอร์ชั่นหลังก็เขียนตอนอยู่สวนโพมั้งแต่สวนโพปีหลังๆความรู้ความเข้าใจมันไม่เหมือนเดิมการทำวิปัสสนานั้นคือการมีสติรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่เป็นกลางมีสติทำยังไงถึงจะเกิดเมื่อวานบอกแล้วสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นสติไม่ได้แปลว่ากำหนดคนรุ่นหลังมาแปลสติว่ากำหนดเนี่ยนอกลู่นอกทางสติแปลว่าความระลึกได้เนี่ยสติจะระลึกได้สติต้องเคยจำได้อาศัยสัญญาเห็นไหมจำได้เห็นบ่อยๆจำได้ใส่สัญญาทำงานปั๊บสติเกิดสติเป็นสังขารชนิดหนึ่งอะไรทำให้สังขารเกิดสัญญาและเวทนาเป็นตัวที่ทำให้สังขารเกิดนี่สติเนี่ยเป็นสังขารชนิดหนึ่งตัวที่ทำให้สติเกิดเนี่ยคือสัญญาเพราะฉะนั้นในสัญญาสมบัติเท่านั้นนะถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าปราศจากสัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างเรานั่งสมาธิจิตรวมจิตดับเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆที่เขาเรียกว่าเข้าสมบัติกันทำวิปัสสนาไม่ได้นะหรือเราเข้าอรูปฌานลึกที่สุดนะเข้าไปถึงเนวสัญญาเนวสัญญายังทำได้สำหรับพระอริยะที่ชำนาญในการดูจิตคนอื่นทำไม่ได้นะถ้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธนิโรธสมบัตินะทำวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยอาศัยสัญญาคือการที่จิตมันจำ สภาวะได้นะจำได้แม่นด้วยไม่ใช่จำกิ๊กกิ๊กก๊อกก๊อกจำได้แม่นเรียกว่าถีระสัญญาจำได้แม่นเช่นความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดกระทบอารมณ์อย่างนี้แล้วความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ความโกรธเกิดแล้วความโกรธทำงานอย่างนี้นี้ครอบงำใจจะผลักดันอารมณ์ทั้งหลายออกไปนะเหตุที่ทำให้ความโกรธเกิดขึ้นก็คือการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ต้องเห็นละเอียดอย่างที่บอกเนี่ยนะแค่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้สึกความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้สึกเนี่ยจิตมันจำความโกรธได้แม่นต่อไปพอความโกรธเกิดขึ้นสติจะระลึกรู้ได้เองสติจะระลึกได้เองรู้แล้วว่าสภาวะธรรมชนิดหนึ่งผุดขึ้นมาไม่เรียกชื่อว่าความโกรธด้วยที่เรียกชื่อว่าความโกรธได้อาศัยสัญญาเข้าไปแปลอีกรอบหนึ่งที่แรกอาศัยสัญญานะถีระสัญญาจำสภาวะได้สติเกิดขึ้นมาตรงที่สติเกิดเนี่ยรู้สภาวะแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรถัดจากนั้นสัญญาก็เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งรู้ว่าสภาวะอันนี้คืออะไรยกตัวอย่างอยู่ๆใจเราก็ไหววิบวิบวิบวิบขึ้นมานะเนี่ยตรงที่สติไประลึกรู้เนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะเสร็จแล้วสัญญาก็ไปแปลทีหลังอ๋อจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาหรือจิตมันหลงไปจิตมันหลงไปขณะที่มีสติรู้ว่าจิตหลงนั้นไม่มีคำพูดว่าจิตหลงถัดจากนั้นสัญญามันไปแปลอ๋อเมื่อกี้หลงไปนะบางคนสัญญาแปลเองไม่พอนะไปช่วยมันแปลด้วยบริกรรมซ้ำลงไปอันนั้นมีวิตกวิตกก็ไม่ใช่สัญญาวิตกเป็นการตรึกเช่นพอหลงไปก็คิดหนอคิดหนอตกจากวิปัสสนาทันทีเลยนะคิดหนอคิดหนอตกจากวิปัสสนาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะตกจากการรู้แล้วเป็นการคิดเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นไม่รู้เมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่คิดนะครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพิธีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วทางอีสานครูบาอาจารย์วัดป่าท่านก็มากันมากพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถามครูบาอาจารย์ถามลอยๆขึ้นมาบอกผมภาวนาผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรผมรู้หรือไม่รู้เนี่ยคนภาวนาเป็นนะฝั่งแล้วสะดุ้งเลยท่านแน่จริงๆนะเราถึงมีธรรมราชาไม่ใช่พระราชากระจอกเนี่ยท่านเป็นธรรมราชาท่านทรงธรรมจริงๆภูมิจิตภูมิธรรมเหนือกว่าคนธรรมดานะบารมีมากกว่าคนธรรมดาครูบาอาจารย์ท่านก็มองไปมองมานั้นท่านก็เงียบๆท่านคงไม่รู้ว่าจะถามใครเหมือนไม่มีองค์ไหนพูดหลวงพ่อพุทธท่านก็เลยตอบทูลในหลวงบอกที่พระองค์ว่ารู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละสุดยอดของการรู้ถ้ารู้ว่ารู้อะไรนั้นมีบัญญัติมีสมมุติลงไปแล้วงั้นตรงที่เป็นวิปัสสนาแท้ๆนั่นคือรู้นั่นแหละรู้ที่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละตรงที่รู้ว่ารู้อะไรนั่นเป็นสมมุติบัญญัติจิตตกจากวิปัสสนาเพราะงั้นเวลาที่พวกเราหัดรู้สภาวะนะให้รู้สภาวะเข้าไปตรงๆรู้แล้วไม่ต้องไปสมมุติบัญญัติต่อแต่ถ้าจิตมันจะสมมุติบัญญัติของมันเองห้ามมันไม่ได้เช่นพอมันโกรธขึ้นมาปุ๊บจิตมันก็บ่นขึ้นมาโอ้โกรธอีกแล้วนี่อย่างนี้มันพูดเองไม่เป็นไรพอมันโกรธขึ้นมาโกรธหนอโกรธหนออย่างนี้ใช้ไม่ได้พอมันโกรธขึ้นมามาสอนตัวเองอีกโกรธไม่ดีนะเป็นไฟแผดเผานำความทุกข์มาให้นี่ใช้ไม่ได้นะนี่ตกจากวิปัสสนาละเพราะวิปัสสนานะมีสติสติเกิดขึ้นนะโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดรู้ลงไปตรงๆรู้แล้วไม่ทำอะไรนะรู้แล้วจบลงที่รู้นี่รู้อย่างเป็นกลางนะไม่ใช่รู้แล้วเข้าไปแทรกแซงนะรู้ตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงรู้สิ่งซึ่งกำลังปรากฏคือรูปกับนามกายกับใจไม่มีสติรู้กายรู้ใจนะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเช่นจิตมันโกรธรู้ว่ามันโกรธนะด้วยจิตที่เป็นกลางคือไม่เข้าไปแทรกแซงงั้นพวกเราใช้หลักอันนี้แหละนะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์คอยมีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆแต่สติจะเกิดต้องเกิดเองเพราะงั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะธรรมเนืองๆการทำสติปัฏฐานนั้นเบื้องต้นทำไปเพื่อให้เกิดสติคือการหัดรู้สภาวะเนืองๆเช่นโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลงไปก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งก็รู้นะเช่นหายใจออกหายใจเข้าท้องพองท้องยุบยกเท้าย่างเท้าขยับมือนะทำจังหวะแล้วก็หยุดอย่างเงี้ย แค่รู้นะหัดรู้สึกไปเรื่อยอย่าไปเพ่งห้ามเพ่งใส่มือห้ามเพ่งใส่เท้าห้ามเพ่งใส่ท้องห้ามเพ่งใส่เวทนาห้ามเพ่งใส่จิตถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งๆเป็นสมถะให้รู้เล่นๆไปใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ไปดูเล่นๆไปไม่ต้องไปคิดนะเมื่อไหร่จะหายโกรธเมื่อไหร่สติตัวจริงจะเกิดอย่างบางคนนะได้ยินหลวงพ่อบอกถ้าสติเกิดนะอกุศลจะต้องดับทันทีเออเราก็ดูอยู่ทำไมอกุศลไม่ดับวะโกรธมา5นาทีไม่ดับเพราะสติยังไม่เกิดอันนั้นเป็นแค่หัดรู้สภาวะเล่นๆเบื้องต้นเท่านั้นเองต่อไปพอความโกรธผุดนะสติระลึกเองปั๊บเนี่ยขาดสะบั้นทันทีเลยงั้นที่ว่าดูกิเลสแล้วกิเลสยังเอื่อยๆเฉยๆเรื่อยๆยังไม่หายไปเนี่ยเพราะสติแท้ๆยังไม่เกิดแต่อาศัยการหัดรู้อย่างนั้นแหละรู้ไปเรื่อยเกิดไม่เกิดก็ช่างมันนะดูไปนะดูไปจำจนจิตมันจำสภาวะได้มันสติมันเกิดเองนะเกิดผางนี่อกุศลดับวับทันทีเลยนะเลยรู้เลยว่าทันใดใดที่มีสติเนี่ยสัมมาวายามะเกิดขึ้นในฉับพลันนั่นเลยสัมมาวายามะก็คืออกุศลที่มีอยู่ดับลงไปทันทีอกุศลใหม่ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นกุศลเกิดขึ้นทันทีทันทีที่มีสติกุศลเกิดแล้วเพราะสติเป็นตัวกุศลแล้วก็กุศลจะเกิดขึ้นเนืองๆพอเคยเกิดแล้วจะเกิดไปพอเรามีสติรู้สภาวะโดยที่ไม่ได้จงใจนะจิตก็ตั้งมั่นสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเองพอเรามีสติรู้สภาวะนะเมื่อจิตเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่สัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาก็เกิดขึ้นเองเห็นไหมองค์มรรคทั้งหมดเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเจริญสติไปนะเจริญสติมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวองค์มรรคเกิดขึ้นเองไม่มีอะไรมากง่ายไม่ต้องทำมรรคให้เกิดนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บอกเลยไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของมันเองจิตบรรลุของมันเองได้ไหมไม่ได้เราต้องเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เจริญวิปัสสนานะเจริญไปเรื่อยคอยรู้กายคอยรู้ใจไปแล้วจิตมันมีหน้าที่บรรลุมรรคผลเราชอบอยากบรรลุมรรคผลซะเองใช่ไหมนึกออกไหมเริ่มปฏิบัติก็อยากบรรลุมรรคผลแล้วแต่ไม่ทำวิปัสสนาหวังว่าจิตมันจะทำวิปัสสนาเองเนี่ยมันบ้าอย่างเนี้ยมันถึงไม่ได้งั้นมีสติรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆจิตมันไม่เป็นกลางขึ้นมามันยินดียินร้ายขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่ามันจะยินดียินร้ายขึ้นมาเป็นไปได้ 100% นะจิตไม่เป็นกลางหรอกเพราะฉะนั้นกระทบอารมณ์อันนี้จิตพอใจให้รู้ทันกระทบอารมณ์นี้จิตยินร้ายไม่พอใจให้รู้ทันต่อไปจิตเกิดปัญญาจิตเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงทั้งหลายก็ชั่วคราวนะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวกระทั่งความสงสัยก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยหลายคนพอสงสัยหลวงพ่อบอกให้ดูสงสัยนะเพื่ออะไรเราจะได้เห็นว่าสงสัยก็ชั่วคราวเมื่อไรที่สติปัญญาแก่รอบนะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของชั่วคราวจิตจะเป็นกลางจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่กลางด้วยสมาธิอีกต่อไปละไม่ได้กลางด้วยสมาธิไม่ได้กลางด้วยวิปัสสนาด้วยสติแต่กลางด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปนี่แหละรู้ไปมันเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างก็ช่างมันนะดูมันเรื่อยไปดูเรื่อยไปจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลเป็นของชั่วคราวเพราะมันชั่วคราวแล้วจะหลงยินดียินร้ายทำไมจิตมันหมดความยินดียินร้ายไปเองจิตที่มีปัญญาจนหมดความยินดียินร้ายต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเรียกว่าจิตมีสังขารู้เบกขาญาณจิตที่ทรงสังขารู้เบกขาญาณอยู่นี้มีทางดำเนิน3ทางทางที่1เสื่อมกลับลงมาเริ่มต้นใหม่ทางที่2ปรารถนาพุทธภูมิและไปพบพระพุทธเจ้าเขาได้รับพยากรณ์ว่าในอนาคตนะอีก4อสงไขยแสนมหากัปจนถึงอีก16อสงไขยแสนมหากัปเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทำไมต้องได้สังขารู้เบกขาญาณก่อนท่านถึงจะพยากรณ์เพราะว่าเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงแล้วนรกและสวรรค์เท่าเทียมกันสุขและทุกข์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นกล้าที่จะเสียสละนรกก็ไม่กลัวนะกล้าฝ่าไฟนรกลงไปช่วยสรรพสัตว์ได้นี่ทางที่หนึ่งเสื่อมจากสังขารู้เบกขาญาณเคยเป็นกลางกลับไม่เป็นกลางขึ้นมาเป็นไปได้อั อันที่สองจิตมุ่งไปสู่พุทธภูมิก็จะมีกำลังเดินไปสู่พุทธภูมิอันที่สามจิตมุ่งสาวกภูมิจะเกิดมรรคผลได้นะงั้นหน้าที่เรานะภาวนาไปเห็นสภาวะทั้งหลายนะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปรู้ที่กำลังปรากฏไม่เอากายในเอาใจในอดีตในอนาคตนะรู้ที่กำลังปรากฏเพราะอดีตอนาคตไม่มีจริงเป็นแค่ความคิดเราต้องดูของจริงไม่ใช่ดูสิ่งที่คิดขึ้นมาดูกายดูใจในปัจจุบันเนี่ยดูตามที่มันเป็นหมายถึงมันดีก็ได้มันร้ายก็ได้มันสุขก็ได้มันทุกข์ก็ได้ไม่เลือกอะไรผ่านมาให้รู้ก็รู้อันนั้นแหละรู้ตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงนะรู้ด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางจําให้แม่นนะจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ไปทําความเป็นกลางขึ้นมาหลายคนไปทําความเป็นกลางเอ้ยยินดีละพุทโธพุทโธพุทโธหายินดีหรือโกรธขึ้นมานะอยากให้หายโกรธไม่เห็นว่าอยากให้หายโกรธนะโกรธเนาะโกรธเนาะหายโกรธแล้วดีใจอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอยู่แล้วก็ไม่มีนะดูไปอย่างนี้วันหนึ่งจิตมันยอมรับนะสิ่งได้เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะจิตก็จะหยุดการดิ้นรนนะเข้าถึงความเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นคำที่สูงมากนะพวกเราที่พูดกันเปล่าๆว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่จริงหรอกไปขโมยคำพูดของผู้ที่ใกล้บรรลุพระโสดามาพูดกันจิตของเราไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นหรอกจิตของเราหลงยินดียินร้ายตลอดเวลาเมื่อไรมีปัญญาแก่รอบจนเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งปวงนั่นแหละถึงจะยอมสักว่ารู้สักว่าเห็นพอยอมสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงจิตหมดความดิ้นรนจิตหมดความปรุงแต่งจิตหมดการแสวงหาจิตหมดกิริยาอาการทั้งหลายจิตรวมเข้าอัปปนาโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรวมแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นอริยมรรคเห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่หมดความอยากเรียกว่าวิราคะนิพพานเป็นสภาวะที่หมดความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารนิพพานเป็นสภาวะที่ปล่อยวางรูปและนามนะเรียกว่าวิมุตตินะเนี่ยจิตมันต้องหมดความดิ้นรนจริงๆถึงจะเกิดมรรคเกิดผลเพราะฉะนั้นดิ้นเท่าไหร่นะก็ไม่มีมรรคมีผลเกิดขึ้นแต่ว่าอาศัยการที่คอยรู้คอยดูของเราไปนะเบื้องแรกตามรู้ตามดูไปจนมันมีสติมันรู้ขึ้นได้เองกุศลเจริญอกุศลดับไปเองเบื้องปลายก็ทำไปจนเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ชั่วคราวจิตก็หมดความปรุงแต่งแล้วก็เกิดอริยมรรคขึ้นงั้นสติปัฏฐานทำไปเพื่อสองสิ่งเบื้องต้นทำไปเพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายทำไปให้เกิดปัญญาตรงเบื้องปลายที่ทำให้เกิดปัญญานี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาตรงทำให้เกิดสติยังเป็นสมถะอยู่นะยังไม่พ้นขอบเขตของสมถะวันนี้เทศเท่านี้พอคราวนี้ก็ยากเต็มประดาแล้วนะไปทานข้าวนะทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์